Айбек Қалиев арқалық, Сара Тоқтамысова Алматы.
Ялла күн менен түн тегелгенде, жарылқа таңдайыма өлең берді. Қазақтың мәр түнерін астақтатқан мұн сәлем мәртебелі көрілменге. Құдайым кіндіктес қып жаратқан соң, мәңгілік ажыраман сенен менде. Шапағат берген сенің шапалағың айтысына өренге де шеберге де. Сарынды жеткізем деп кереңдерге, айналды айтыстағы өлерменге. Ұлтым деп еміреніп мен өтермін, дүрсіл деп соғып тұрса өлеңгеуде. 300 мұңын айтам күш бұғылып, кебім боп кіргенін шеттенем жерге. Ақиқатқа жаны құмар, сондықтан билікке де жағымы бар. Қар басып қалды дейді Семей жақты, Топан су болатындай қауыды бар. Бір айда 8 қары жауып, ағызып әкетердей арыны бар. Армысың арусара қарындасын, әр қашан аузының салымы бар. Жарықта күйеуге тиіп алған, жансың ау көретұғын жарығы бар. Фархат пен Ринаттар ақын еді, өзіндік айтыстағы орыны бар. Қайықтарын ертерек сайлап алып, көшіпті Алматыға бәрі бұлар. Семейдің ақындары ғажап боп тұр, бойында көріп келдік тәлімі бар. Табиғи апаттар мен зілзаланы алдын ала сезетін дарыны бар. Біреулер төр, біреулер көр таңдап жүр, біреулер бар, біреулер сор таңдап жүр. Қамалып қалың қардың құрсауында, Семейдің жұрты сорлап айқайлап жүр. Сара келіп жайымды білем не деп, жалтаңдап жүр. Төркіннің жайын барып көрмейсіз бе, сіздігім Алматыға арқаңдап жүр. Сараның он ойлайтын уақыты жоқ, шапырашты елінде шалқаңдап жүр. Шымкент пен Алматының арасында қызығып айтыс қуып той тойлап жүр. Төркіннің тағдырымен шатағы жоқ, ақыннан ақын қоймай талқандап жүр. Төркін жұрт гүл болмаса бұл болсын деп тепсініп сағына да тарап.